habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha janaayo ee sanadka 2023 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigay magaalooyinka xaradheere iyo galcad.
waxaan rabnaa inaan hormaalkan aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta dowladda galmudug, xoogaga kacdoonka dagaalka ka qayb galay dhammaan. waxaan leeyahay aad iyo aad baa umaadsan tihiin, naftiinna ayaad u hurteen halgankii qawaarishta dalka lagu xadeeyey.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan xuska maalinta Martin Luther King oo maanta oo kale dalka Mareykanka laga xuso.
Martin Luther King wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey oo civil rights-ka waxa loo yaqaan amase sinaanta iyo cadaaladda dalkan lagaga shaqeeyo ilaa iyo hadda, dadkii pioneer-ka ama hoggaanka ka ahaa buu ahaa.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreyn doona warkii caalamka. kooxaha mintidiinta ah ayaa ku dhawaad 50 haween ah ka afduubtay gobolka Soom ee waqooyiga dalka Burkina Faso 12-13 bishan, sida ay dowladdu ku xaqiijisay bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah. raggan hubaysan ayaa haweenkan ka qabtay xilli ay qudrad ka qaadanayeen bannaanka tuulada Liki oo qiyaastii 15 kilomitir u jirta magaalada Arimbinda iyo degmo kale oo galbeedka ka xigta isla magaaladaasi. dowladda ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in ay bilowday howlgal ay ku doonayso in lagu helo dhammaan haweenkan iyagoo badqaba. Burkina Faso ayaa wajahaysay kacdoon hubaysan oo ay wadaan kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida iyo dowladda Islaamiga ah ee Daacish, kuwaasi oo ka soo gudbaya dalka deriska ah ee Mali ilaa 2015, inkastoo ay jiraan dadaallo caalamiya oo lagu doonayo in lagu xakameeyo kooxahan hubaysan ee mintidiinta ah. kumanaan qof ayaa lagu dilay, in ka badan 2.7 milyan oo qofna waa ay ka barakaceen guryahooda guud ahaan gobolka Saaxil, halkaasi oo amni xumadu ay saameysay beeraleyda, taasi oo sii kordhisay sare u kaca heerka gaajada sida ay qaramada midoobay sheegtay. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa waxaa isniinta maanta ah u yeertay safiirka Iiraan u fadhiya Berlin, markii labaad muddo 7 gudihiisa, sababo la xiriira xukun dil ah oo deg deg ah oo ay fulisay Tehraan. afhayeenka wasiirka ayaa xaqiijiyey tallaabadan, waxaana uu sheegay in loogu yeeray safiirka kadib xadgudubyo ballaaran oo xuquuqda aadanaha ah iyo muujado dil ah oo ay fulisay Iiraan. Iiraan ayaa sheegtay Sabtidii inay daldashay nin haystay dhalashada Iiraan iyo tan Britain, kaasi oo ku eedeysnaa inuu basaas u ahaa dowladda Ingiriiska, waxaana falkaasi ka dhashay cambaareyn caalamiya oo ka timid dalalka reer galbeedka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha. Cali Riza Akbari oo 16 jir ah ayaa la daldalay kadib markii lagu helay waxaa lagu sheegay musuqmaasuq iyo waxyeelaynta amniga gudaha iyo dibadda Iiraan, sida ay warisay mareegta Miizaan ee ku hadasha afka wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi. Miizaan ayaa sheegtay in Akbari uu xirnaa in ka badan 2 sano uu basaas u ahaa hay-adda sirta ee Britain ee MI6, uuna helay lacag dhan $2 million. qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah ka digtay in hoos u dhaca dhaqaale ee dunida uu ku qasbi doono malaayiin qof in sanadka 2023 ay aqbalaan shaqooyin aan tayo lahayn oo lacag aad u yar bixinaya, xilli sicir bararkuna uu sii kobcayo. ururka shaqaalaha caalamiga ah ee qaramada midoobay hoosaga ayaa sheegaya in maciishadu ay si dhaqso ah kor ugu sii kacayso marka loo eego dakhliga, isla markaasina dhibaatadan dhaqaale ay dad badan ku riixi doonto saboolnimo. ILO ayaa waxa ay sheegtay in shaqooyinka wanaagsan ay yaraaday ay uga sii darayso dhowr caqabadood oo isdul saaran oo ay ka mid yihiin dagaalka Ruushku uu ka wada Ukraine, xiisadda loolanka juqraafi siyaasadeedka ee sii kordhaysa, kasoo kabashada aan loo sinayn ee cudurka COVID-19 iyo caqabadaha sii socda ee isku gudubka shixnadaha dunida. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynahay ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, sida ay VOA u sheegeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiin heer gobol ah. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr maalmood ka hor ka baxay Xaradheere, goor sii horreysay oo maanta ahna waxa ay ciidamada dowladdu qabsadeen magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa saacadihii la soo dhaafay ku guuleystay qabsashada deegaanno ay muddo maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo shir jaraa'id ku qabtay degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa ka hadlay qabsashada degmada Xaradheere iyo Galcad oo ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen.
mahadda maanteed aan marka hore Alla subxaana wa tacaala u celinno, Ilaahay baa mahad leh maanteed. kadib waxaan maamulada Soomaaliyeed meel ay joogtaba inaan ugu hambalyeyno, ku bogaadinno, isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray, gaar ahaan waxaan lenahay reer Galmudug meel ay joogaanba guul weyn baan gaarnay. Ilaahay baa guul weyn na siiyey, naga gacan sarreysiiyey cadowgii agagixisada ahaa qawaarish ah. waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta usoo galay, maantana magaalooyin istaraatiijiyas ogtiina waaweyn ayaa lagu guuleystay, oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkeena ay ku dhibaateynayeen, ku dhacayeen, ku dulaysanayeen, degmada qadiimiga ah ee Xaradheere iyo degmada Galcad.
madaxweyne Qoorqoor ayaa shacabka Galmudug u sheegay in guusha xoreynta degmooyinka Galmudug ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin ay dhowdahay, isla markaana ay ciidamadu tegi doonaan deegaan kasta oo Al-Shabaab ay ku sugan yihiin.
waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadka reer Galmudug, walaalayaal, guushu waa isdaba joog. waxaan leenahay taa ka kamid ah Galmudug uga harmayno. inta dhiman ayaan ka dhamaystirayna insha allahu tacaala. sidoo kale waxaan noo suukaana mid ah dhulka Soomaaliyeed meel kasta ka joogaan, meel walba ka joogaan tagayna. waxaan rabnaa inaan xarmaalkaana aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta dowladda Galmudug, xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan. waxaan leeyahay aad iyo aad baa umahadsan tihiin, naftiinna ayaad u hurteen halgankii qawaarishta dalka lagu xadayay, dadkiina, dalkiina iyo diintiina ku xoreyseen. inta dhimanna ku guuleysanaysaan insha allahu tacaala. walaalayaal umadda Soomaaliyeed meel ay joogto, mar kale aan hal mar u wada guntano, waa loo guntaday, waa la gaaray guushii aan u guntano, weliba waxay galeen aan ka goynaynaa mar walba. kama harayno yeyna baxsan insha allahu tacaala.
toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan ay ka bilowdeen degmada Hobyo iyo deegaano hoostaga, waxaana qaybaha ciidamada ee wada jira ay ku guuleysteen qabsashada deegaano ay Al-Shabaab ku sugnaayeen, inkastoo aysan jirin wax iska horimaad ah oo ilaa iyo hadda laga soo wariyay deegaanada ay ciidamadu ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab. dhinaca kale, qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa iyana laga soo warinayaa in ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada ay V O A u sheegeen in deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa oo muddo ku sugnaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
haddaba howlgalladan militari ee ugu dambeeyey ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
bismillah alxamdulilah tuma salaatu wasalaam calaa rasuulillahi wabacad. Haaruun ugu horeyn waxaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadis kale oo guulaha waaweyn ee muddadii dagaalka khawaarijta lagu jiray noo soo hooyinayay ummada Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka muslimiinta oo Soomaaliyeed soo hooyinay maaragta ayaa mahadle sida la socoto maaragta galmudug waxa ka socdo sifeynta khawaarijta ama ciribtirka khawaarijta waxa Ilaahay mahadiisa ah maalmihii la soo dhaafay in tuulooyin waaweyn laga qabanayay khawaarijta maanta oo maaragta xaqiiqdii aan dhigi karno maalin ku weyn shacabka Soomaaliyeed waaye guud ahaanna maaragta guul u ah waaye waxaa lagu guuleystay in maaragta khawaarijta laga gacan maroojiyo degmada Galcad iyo degmada maaragta Xardheere oo dhibaato weyn ay ku hayeen nimanka khawaarijta muddadii sanadada ah ee lasoo dhaafay waxaana maaragta ka qayb qaatay howlgalkaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hoggaaminayay waxaana qayb ka ahaa ciidamada daraawiishta galmudug iyo shacabka deegaanka maaragta galmudug ayaa qayb weyn ka qaatay iyagana waxaan dhihi karnaa howlgal guuleystay waaye waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala haduu yiraahdo wixii gacanta khawaarijtu ku haray oo magaalooyin Soomaaliyeed ah in laga sifeyn doono maalmaha soo socda.
Waa gartid bal nooga waran qabsashada Xardheere iyo se u dhacday haddii dagaal ka dhacay iyo ciidanku se u galeen.
Sida la socotaba khawaarijta waayahan dambe jab weyn ayaa gaaray oo maaragta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sita qalab maaragta casri ah waxay ku guuleysteen in dhammaan waxa laalixii ay gabaata ka dhigan jireen oo maaragta qaraxyada iyo maaragta ahaa in loo helay qalab casri ah oo looga hortago taana ay sababtay in meel walba oo la aado markii laga saaro waxyaabaha ay beeraha gelgeliyaan in ay maaragta ay kasii cararayaan iyaga oo diidaya inay hor istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa kaloo dhibaato weyn ka gaartay maleeshiyaadka ay dagaal gelinayeen oo xaqiiqdii noqday maleeshiyaad calooshoodu shaqaystayaala oo maaragta ku qancilda maaragta dhibaatadii ay maaragta markii hore ay u sharxi jireen oo inay isku filan yihiin inay maaragta tabar leeyihiin wixii ku qanci waayay oo ka kala cararaya oo intoodii badan maaragta ciidamada xoogga dalka iyo hay'adaha amniga isku soo dhiibayo taana waxay sababtay in ay meel walba oo dhugo maaragta lagu kulaalo aynan istaagi karin sidaa daraaddeeda labada magaalo dagaal kama dhicin haddii Ilaahay yiraahdana oo booli baaristii way socotaa waxaana rajaynaynaa insha Allah raxmaan in aan maaragta wax khasaaraha ka dhicin laakiin cadowgu meel allaale meeshay aadaan ama ay isku dayaan inay ku dhuumaalaystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way daba taagan yihiin.
Magaalada Xardheere muddo ayay ka maqnayd gacanta maamulada Soomaalida dowladda dhexaday tahay iyo heer gobol haddii ay tahayba mar burcad badeed baa ayay fadhi u ahayd markii dambena Al-Shabaab marna labadoodu way isla joog jireen marka xaaladda loogu tagay bal warbixin naga sii sawir naga sii xaaladda loogu tagay Xardheere.
Shaqada nadiifinta ah magaalada gudaheeda weli way socotaa laakiin inta aan hadda ugu tagnay wax shacabkii way ka ciiriyeen way ka saareen ilaa hadduu ku idmaayo goobihii ganacsigana way xiran yihiin oo hadda uun u maleyn maayo sida caadadu ah iyagu marka ay magaalo ka tagayaan wixii nacf yaalana way ka qaataan wixii daawo taalana way ka qaataan shacabka joogana way barakiciyaan marka waxaan aaminsanahay maaragta inta hadda indheen u qateen wax maaragta shacab looguma tagin laakiin waxaa diyaar ah shacabkii galmudug iyo guud ahaan maamulkii galmudug oo aan rajaynayno in maaragta meeshaasi iyo dadkaasi in si dib ah loogu soo xusho deegaanadoodii iyo maaragta noloshooda dib loogu soo xusho ay ka shaqeyn doonaan annagana guud ahaan wixii kaalmaha ka geysan doono nimanka cadow waaye deegaanada ay ka tagayaan wax shacaba uguma tagaan deegaanka diif badan meel walbo la tagay diif badan aa ka muuqato horumar la'aan tiro badan aa ka muuqato maaragta magaalooyinka Soomaaliyeed oo shabaab gacantooda maaragtay ku jiray wax badan ma dhaanto.
Qabsashada Xardheere maxay uga dhigan tahay dowladda?
Waxay u dhigan tahay guul, waxay uga dhigan tahay calaamad, waxay u tahay in khawaarijtu ay maaragta ay jabtay ayay noogu dhigan tahay anaga. Waayo Xardheere meel aad ugu muhiim ayay u ahayd oo space aad u muhiim ayay u ahayd anaga, waxay noogu dhigan tahay guul, ayagana waxay uga dhigan tahay maaragta jab. Marka Xardheere waa laf dhabar bay u tahay deegaanada aan ku sugana.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur oo u warramayay Haaruun Macruuf. Sanad kasta isniinta saddexaad ee bisha Janaayo waxaa dalkan Mareykanka laga xusaa maalinta dhalashada hoggaamiyihii madawga ahaa ee Martin Luther King Jr. oo u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda madaniga ah ee dadka madow. Martin Luther King waxaa lagu dilay magaalada Memphis ee gobolka Tennessee bishii April ee sanadkii 1968. Haddaba taariikhda Martin Luther King iyo xuska maalintan ayaa Caashe Ibrahim Aadan waxa ay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah.
Martin Luther King wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyay oo civil rights-ka waxa loo yaqaan amase sinaanta iyo cadaaladda dalkan lagaga shaqeeyo ilaa iyo hadda. Dadkii pioneer-ka ama hoggaanka ka ahaa buu ahaa. Dad badan waxay ku xasuustaan oo kaliya inuu dadka madowga u dooli jiray, laakiin waa ka ballaaran tahay arrintiisu saas ma ahayn. Wuxuu ahaa nin ka hindisa qaadanayay Mahatma Gandhi oo kale iyo oo dadkii hore oo iyagoo aan hubaysnayn xuquuqdooda raadinayay. Marka wuxuu ahaa nin iska dhaadhiciyay inuu xuquuqda dadka oo dhan bini-aadanka ah, kuwa fakhriga, kuwa shaqada haysan, kuwa madowga ah oo aan codayn karin oo la cunsuriyeeyo, kala qoqobka dadka madowga iyo cadaanka, waxaasoo dhan in looga bixi karo wax la yidhaahdo non-violent movement ama macnaheedu yahay adoo aan hubaysnayn oo qorya qaadan oo dad dilin inaad maaragtay inta dadka lasoo saaro la tuso dadka xumaanta iyo dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo kala qoqobka iyo maaragtay fakhriga iyo shaqala-aanta iyo dhibka bini-aadanka haysta. Horta saas weeye isaga taariikhdiisa asalka ah.
Marka wuxuu ahaa nin haddaan soo koobno iyadoon hub la adeegsaday awood aan waxba dhaamintan hubka amaba ka xoog badan
saxawiye awood shacab oo macnaheedu yahay diin weliba salka ku haysa oo isagu wuxuu madax ka ahaa qolo la yidhaahdo kristaanka koonfurta oo markaas uu aad kala qoqobka iyo cunsuriyadda iyo dadka madow iyo dadka maaragtay laga tirada badan yahay oo dhan lagu dhibaateeyo shuruuc soo jiray ilaa iyo boqolaal sano ka hor oo waqooyigu uu ka xoroobay dalkan Maraykanka. Waqooyi iyo koonfur buu kala ahaan jiray inta badan. Marka koonfurtu waxay ahayd dalalkii aan shuruucdaas aan hirgelin in dadku sinaado, madowgu codeeyo, fakhriga la yareeyo, dadku cadaalad lagu dhaqo, iyadoo kitaab salka ku hayso, kitaabka Kristaanka salka ku haysa ay dadkaasi uga dhigeen asal. Marka isagu wadaad buu ahaa. Marka wadaadkaas asalkiisu wuxuu ahaa in aan ku dhaqanu lahaa sida ay diinteenu nafarayso. Sidaasuu markaas uu ku galay inuu xuquuqda bini-aadanka oo dhan u doodo, oo xataa dagaalada iyo waa diidanaa oo Vietnam iyo dagaalkeedii iyo xataa ma u ogolayn waxyaabo badan oo waxaa jiray aan shaqo kulahayn dadka madowga, laakiin isagu uu u doodayay sida shaqala-aanta, fakhriga, macaluusha, kala qoqobka, guryola-aanta, hantila-aanta dadka aan waxhaysan, fuqarada ah, waxaasoo dhan buu u dooday.
Ugu dambeyntii Martin Luther King waa la dilay isaga oo halgankaas wali ku jira oo halgankiisiina uu dhex maraya. Geeridiisii kadib ama dhimashadiisii kadib dadka madow ama dadkii laga tirada badnaa ee dalkan Mareykanka joogay maxay gaareen oo horumar ah?
Wax badan bay gaareen. Horumar waxay gaareen ilaa iyo hadda weli socdo. Mareykanka waxaa la yidhaahdaa waa learning experiment, waa wax markasta la saxayo dib loo saxayo. Ilaa iyo xataa 30-40 sano u dambeeyay, xataa horumarka uu sameeyey waad yaabaysaa sida gabdhihii xuquuqdoodii iyo xuquuqdii dadka madowga ahaa iyo codayntii iyo heer waxaa la gaaray hadda la marayo waxa loo yaqaano maaragtay inclusion iyo diversity iyo admaqashiro halaysku dadka yaan la kala soocin oo yaan laga reebin oo dadka yaan shaqada lagu cunsuriyeyn oo waxaasoo dhan hadda waa wax standard oo weliba generationadan hadda nool yacni caadi bayba u arkaanba inaan dadka la kala qoqodin oo midab lagu cunsuriyeyn waa inaad la dhuumataa. Haddaad dad cunsuriyeynayso hadda waa inaad miiska hoostiisa gashaa oo la dhuumataa. Marka wax badan bay ka bedeshay.
Marka la xusayo sanad waliba ma waxaa jira theme guud baa jira oo sanad waliba lagu saleeyo waxyaabaha xuskaas ee la sameynayo isaga lagu xusuusanayo, mise sanad waliba wuxuu ka turjumaa xaaladda markaasi taagan? Xuskiisa siduu u dhacaa?
Xuskiisu wuxuu u dhacaa si guud oo dadka Mareykanka lagu guudaadinayo inay mid ahaadaan oo midnimadooda iyo ixtiraamkooda iyo xuquuqahooda iyo waxaan loo yaqaan civil rights ka ama yaani arrimaha dabiiciyan dadka shacabiga ah wanaaga ka dhaxeeya waa wax loo isticmaalo weeye 1986 ba madaxweynihii hore oo waliba jamhuuri ah taan dimuqraadi ahayn Reagan wuxuu xeeriyay in maalinta dhalashadiisa laga dhigo maalin fasax oo federaal oo waddanka dhan uu fasax yahay marka ilaa xadkaas la sharfay Nobel Peace Prize baa la siiyay yaani intaas oo bilada ahaa maalinta la gudoonsiiyay sababtoo ah Kubaan iyo Madowba waa ka faa'iideen ninkaas wixii uu sameeyay ogowna samaynta uu non-violent ama inaan dagaal la gelin waxay sahashay dad badan baa qoryo watay oo madow ah oo lahaa dalkan waa ka guureynaa waxaa la yiraahdaa taariikhda Mareykanka weligaa baran maysid haddaadan 1968 haddaadan aad u akhriyin oo magaalooyinka Mareykanku ay gudanayeen marka dad badan baa aaminsanaa in xabad lagu kala baxo taasuu ka badbaadiyey cadaan iyo madowba inay isu yimaadaan oo qof kasta xuquuqdiisa la siiyo sidaas lagu wada badbaado
dadka Mareykanka guud ahaan marka maxay ka barteen marka laga soo tago dadka laga tirada badan yahay oo madowga uu koow ka yahay oo uu ololeynayo maxaa laga bartay
waxaa laga bartay in qofka bini aadanka ah uu change ama isbeddel samayn karo asagoon qori qaadan waxaa laga bartay in qof cadaanihi uu raadiyo qof madow xuquuqdiisa inuu raadiyo waxaa laga bartay in gabdhaha iyo muxuu ahaa dadka maaragtay markaas aan xuquuqdoodu dhammaystirnayn iyo in ay iyaguna inta istaagaan ay xuquuqdooda doontaan oo ay noqoto in demonstration-ka ama mudaharaadada dadku shirarka ololayaasha ay sameynayaan dadkoo dhami inay tahay inay khasab ahayn in cid walba qori qaadato oo jid xirato marka runtii wax badan baa Mareykanku ka bartay oo indhahaba u furtayba ilaa iyo xaddeerna Mareykanku uu ku dhaqmo oo qolo kastoo wax tabanaysa qabeelaheeday soo qaadataa mudaharaad codkeeda iyo bay wax ku doonataa marka mudaharaad iyo communication iyo wada xiriir iyo inay xildhibaanadooda wacaan iyo inay dariiqa maraan iyo inay la diriraan waa waxyaabaha asalka u noqday inay noqotay inaadan u baahnayn inaad qoriyo guratid si aad xuquuqdaada u raadsatid duruustaasna runtii isagaa dhigay
markaa si kooban Cabdiqafar Cabdiwar dheere dhaqdhaqaaqii Dr. King ee ahaa in awood shacab wax lagu raadiyo Afrika maxay ka baratay
nasiib darro Afrika sidii la rabay wax ugama baran sababtoo ah inta badan Afrika waxaa isku haystay awoodihii Warsaw iyo NATO baa isku haystay wixii ka dambeeyayna waxaa gacanta ku hayay quwadaha waaweyn oo marna u ogoleyn inay dimuqraadiyad rasmi ah ay ka hirgasho oo waa haddana Afrika waxaa dhibkaasi uu ka jiraa oo waxaa ku tartamaya Shiine iyo Mareykan iyo Ruus iyo wax allaaliya wixii awood leh oo mar kastaba waxay isticmaalaan dad ama ay hubeeyeen ama si kale ay u maalgeliyeen oo markaas aan ogoleynba in dadku uu wada hadlaba oo inta is hor fariisto in non-violent iyo colaad la'aana ay isu hor fariistaan sababtoo ah qofka Afrikaanka ahi maanta waa inuu xulafo kale ku tiirsan yahay xulafadaasa hubaysa maalgelisa danaheedana ku qunsata marka waa nasiib darro ma aanay helin awooddaas inay u madax bannaanaadaan in Afrikaanku uu isku waraysto si non-violent ah ama si aan colaadi ku jirin
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwar dheere oo u warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigistayaal nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale markana Ukraine saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in maanta oo Isniin ah tirada dhimashada gantaalaha Ruushka ee ku dhacay guri dabaq ah oo ku yaalla magaalada Dnipro ay kor u dhaaftay ilaa 35 qof iyadoo shaqaalaha samata bixintuna ay weli baarayaan burburka dhismaha si loo soo badbaadiyo haddii ay jiraan dad weli ku hoos jira burburka warbixin ay VOA qortay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre
guddoomiyaha gobolka Dnipro Petrovsk ayaa baraha bulshada ku sheegay in weerarka ay ku dhaawacmeen 75 qof halka ay 75 kalena aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen gantaalkan ayaa sabtidii lala beegsaday magaalada Dnipro iyada oo taliska ciidamada cirka ee Ukraine ay ku sheegeen inuu ahaa nooca loo yaqaano KH-22 kaas oo laga soo riday gobolka Kursk ee dalka Ruushka saraakiisha militeriga Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay soo rideen 21 ka mid ah 300 gantaal oo uu Ruushku riday maalintaasi balse Ukraine ma laha nidaam awood u leh inuu soo qabto gantaalada nooca loo yaqaano KH-22 ciidamada ruushka ayaa si isdaba joog ah u garaacay bartilmaameedyada raidka ah tan iyo markii ay gudaha u galeen Ukraine bishii February. Saraakiisha ruushka ayaa si joogto ah u dafirayay inay sidaasi sameeyaan, iyada oo maanta oo Isniin ah uu afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov uu sheegay in ciidamada ruushku aanay weerarin dhismayaasha la degan yahay ama kaabayaasha bulshada, balse ay weeraraan bartilmaameedyada militariga. Peskov ayaa sheegay in wixii ka dhacay Dnipro ay sababeen difaaca hawada ee Ukrain sida uu hadalku u dhigay. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa khudbadiisii habeennimo ee Axaddii waxa uu ku sheegay in uu u mahadcelinayo kelmado taageero ah oo caalamka oo dhan uga yimid weerarka kadib, isagoo intaa ku daray inay aad muhiim u tahay in dadka raidka ah ay u midoobaan sidii looga jawaabi lahaa argagixisada. Dalka Ukrain deriska la ah ee ka xiga dhinaca waqooyiga ee Belarus ayaa Isniinta maanta bilaabay dhulatus militari oo ay si wadajir ah ula sameynayaan ciidamada ruushka. Wasaaradda Kashandhiga ee Belarus ayaa sheegtay in dhulatuska uu socon doono ilaa iyo kooda bisha dambe ee February, lagana faa'iidaysan doono dhammaan garoomada ciidamada ee dalkaasi. Dhinacyada tababarka ayaa waxaa ka mid ah sahaminta hawada, ilaalinta xuduudaha, dejinta farsamada weerarada taktikada ah iyo daadguraynta dhaawacyada. Belarus waxa ay ka qayb qaadatay dhulatus militari oo badan oo ay la gashay Ruushka. Dhinaca kale, Kremlinka looga taliyay dalka Ruushka ayaa ka jawaabay gargaarka reer galbeedka ay u yaboheen Ukraine, iyagoo sheegay in taangiyada Britain ay qorsheynayso inay u dirto Ukraine ay gubi doonaan una gubi doonaan sidii kuwii kale ee ka horreeyey. Britain ayaa Sabtidii ku dhawaaqday in taangiyada Challenger 2 ay u diri doonto Ukraine si ay gacan uga geystaan kahortaga duulaanka Ruushka.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi ay v o a qortay noo soo koobayay. Markana dhinaca kaalmahaysa,
ciid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegaysan karaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka ee 1.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegaysan doontaan kaalinta haweenka qaxootiga ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska ku jira kaamka dhadhaab, iyadoo 30 ee lasoo dhaafay haweenka soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa ku dhibtooda baadigoobka nafaqeynta qoysaska soomaaliyeed. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku jira xeryaha oo ka cabanaya biyoyari iyo musuq la-aan ka jirta qeybo ka mid ah xeryaha qaxootiga. kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono abwaan khaliifa muuse samatar oo waqti dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana caawa ku bilaaban doonaa haweenka soomaaliyeed ee waqtiga dheer qaxootigu ku ahaa kaamkii dhadhaab ee dalka kenya ayaa duruufo adag iyo nolol qaxootinimi ku koriyay caruurta qaxootiga ku ah tan iyo bilowgii 90-maadkii, iyadoo haweenkan qaxootiga badankood ay buuxiyeen kaalin u muuqata inay ka gaabiyeen ragga soomaaliyeed. waxaana jira dumar badan oo qaxooti ah oo korinaya caruur agoon ah iyo kuwo kale oo burburka qoyska uu saameyn ku yeeshay, kuwaas oo dusha u dhigtay mas-uuliyadda caruurtooda, iyadoo haweenkan ay ka shaqeeyaan shaqooyin adag sida iibinta caanaha, qudaarta iyo maqaaxiyo shaaha lagu cabo iyo shaqooyin kale si ay u soo dhiciyaan masruufka caruurtooda qaxootiga ah.
magacayga waxaa la dhahaa calasahan baa dhimbil xerooyinka dhadhaab gaar ahaan dhagaxley sanjituug baan imaanay ilaa abtunaa halkaasa ha ka tunahay. waxaan haysoo jireenka qaxootiga ee dhib walba ee ku imaada qaxootinimada ka qayb qaatay ilaa haddana halkaas ayaan ku sugaynaa. farxaddaanadi maxay aheeda waxaanahay hooyooyin iska dhibaataysan xarada qaxootiga ee maxay aheeda dalka kenya masaafur ku ah waddankoodii 1992 ka hore ugu dambeysay barnaamijyada iyo farxadaha iyo guulaha faraha badan aanan ka qayb qaadanin. dalka kenya 35 ayaan ku noolnahay, weligaa nagano ganacsi umaanan dhexmarin. balyaaska daryeelka qoyskayga waxaa waaye ilmaha caruurteyda anigu aabahooda iga cajisay, aabihii hadduu iga cajisa iga xanuunsada wax itaa kuleeya dalkii dibadda ii jirana ma jiraan. annaga dhanna dalka ayaan ku noolnahay. waxaan marka aniga aan ka helay niyadayda ama garaadkayga inaan ilmahayga biil usoo dhacsado. alxamdulilah rabbilcaalamiin, saas darteed ayaan suuqa u imaaday. waxaan ka shaqaysanaa xoolo aan cadayno, mooska gaarida keentaan kala degnaa, cambaha waan kala degnaa, shayga 20 nagu fadhiyo 20 ishan aan gadanaa, 5 shilin 2 kirada iskaga dhiibnaa, 3 shilinna qoyska ayaan ku biilanaa.
waa tahay, waxaad noo sharaxdaa qaabkii shaqada aad ku bilowday oo suuqa aad soo gashay?
shaqada waxaan ka bilaabay gabar oo suuqa iiga horreysay in badan oo suuqa taqaana ee shaqada aad u taqaanay oo isnaqaanay ayaan u bilaabay anoo hooye ah oo shaqaale u noqday oo yoomiye 200 inaan ka qaata ee danta igu kaliftay. 200 ayaan iskaga bixin jiray ayuto maalin dhaaf ah, 200 meel ayaan dhiganay, 200 qoyskayga ayaan qudaarta ugu gadan jiray. kadib 11 suuqa saas ku dhex joogay. maalmihii ka dambe waxaan sameeyey barnaamij madax banaan inaan helo isku dayay guriyo oo maxay iska cidla aan kiraysanay annagoo dumar dhibaataysanna afar isugu gudnay, kiradii aan isku aruursanay, baqaaradii baan sida u degnay. sidaas ayaan ganacsiga maxay aheed aan ugu yeelanay. caruurtayda 14 canug waaye, 2 ay medicaliyiin, midna uu yahay kalay food, midna uu yahay qaybta maskaxda. maasha allah hooyooyinka suuqa dhex wareeganayna waa ila mid, waa kuwa aniga iga sii liita iyo kuwa aniga ila mid waaye. marka maasha allah annaga nolosheena waa taa, dadka ayaan ku noolnahay, sidaas ayaan ku maareynaa qoysaska caruurahana annaga ku ilaashanaa. waxaan leenahay dhalinyaro inaan wadanka aan maxay aheeda gudihiisa inayna ka bixin darteed ayaan inaan u shaqeyno gabdho annagoo kale aan u xaaqno dadka aan ugu kale taa aan ku noolnaa. taas weye, saasaan ku soo dhaxsanaa. hooyooyinka doorka ugu weyn ay ka qaadataa caruurta waa loo shaqeeya. hooyooyinka ma hurdaan, qaar waxay sameeyaan jabsi, qaar waxay gadaan baradho, qaar waxay gadaan moos, qaar waxay gadaan cambo. nin meel fadhi ma jirtaan hooyo hurdeyso ee soo kacaysa ma jiraan marka alxamdulillaah wax barashadan ku maarinaa buugaan gabnaa qalinkaan gabnaa iskuuladan tagnaa wax barashadan ogaana dabagalan ku sameynaa caruurta ee barnaamij kale ee wax walba ee hooyo iyo caruur dhibaatooyada haysta adduunka waxa ka jira hooyoyinka anaga umay dushaanada ku sadiyaan
aad ay u maasan tahay taasna waxay ahayd calaso hamba dhimbil oo igu warantay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale dumarka aan qaxootiga ayaa qaarkood shaqada caruurnimada ku bilaabay si ay u garab istaagaan waalidiintooda oo qaxootiga ku noolaa si ay kaalin ugu yeeshaan nafaqeynta qoyskooda
Faadima Cali Aliidaha waxaan ku noolay qaxootiga 32 sano joogaa alxamdulillaah intaas aan ku soo gaaray alxamdulillaah shukru adey daruuf iyo wax kasta iyo dhibaato kastana waan u soo dhabar adeegnay haddana hooyo caruurteed u shaqeysanaysa ahay markaasna waxaan ahay gabar
gama shaqo bilaawday Faadima
ana 1991 kii aan bilaabay shaqada 10 jir aan ahay markaan shaqada bilaabay
waa tahay shaqadii 10 jir aad ku qabatay qaxootiga maxay ahayd
waxaa igu qasabtay aabe wuxuu ka shaqeynayay mala gaar gacan buu ku xamaalay cidda daruuf ay soo iday maama isku jirooloo ahayd ciyaalka anaa u weynaa reerka marka reerki daruuf haysa adligeed aan waxaan sameynay waxaan qasayay biyaha oranjada maaragta qaboojiyaan ku qasay qaboojiyo koob koob aan gadanay baraf ma lahayn qaboojiyaa lagu qasay koobkii shishinin laba shishin aan gadeyna koobkii shishin aan shilin aan gadeyna markasta aan ugu soo jirnay ugu soo noo marba markay kasti dambay marxalada ay sii bedelays alxamdulillaah hadda maanta baraf aan la helay warshada la keenay alxamdulillaah hadda waaba markii aan heerka ugu fiicnaayay ma hadda ku jirnaa basaan taagan bay daruufta wali i taagantii aan waariskayga kula soo joogay abtunaaw tiila ila taagan ilaa haddadan tiila anayna waa caruurtan ku korsanayaaba
daruurtaada waa imisa
caruurteeda waa 13 iyo 13 aan dhale iyo waxbad anay aan soo badbaadiyo dar ilaahay aan u haayo hadda nolosha adagan ka caawiya dee wax kasta waxay ilaahay u keen waa goonigiisa laakiin iskuulka maxay ahay bareefadka xag caafimaad wax walba caruurtaas ayaan ka difaacaa ilaahay baa difaacaya anaa u soo dhiciyo aabi ilaahay waxba ma haya isagana waa ilmad wax u hayaba maala daruuf aan iska guursanay shalaybo waxba ma hayo marka saasay
bal ka waran caqabadaha la kulanto maadaama hooyaa tahay caruurtiisa ka soo kalahday maanta oo suuqa taagan tahay
culays weyna iska jiro walaalkay ilaahay dadka bixin karo culays weyna aad u jiro anigoo maanta 12 suuqa aan joogo qoyskii noloshiisa barbar dhig 20kiiba waxaan keenaa ani wax markaasita nolosha awadan un wax ku filan baan keenaa wax ka sii saaidle inaan geenin baa laga yaabaa sababtay taa waxaan gadaayana waa unyaanyo nyaanyadaas aan gadaa aad aragtid oo miska hadda aan la dul fadhiyay iliintaas waxaas aan gadaa reer dhan oo 12-13 ku qababan oo radbax rabo iskuul rabo wax walba aan rabo bad ogtahay noloshiisa kolay lagaagamo sheekeynaa daruuf baana iga soo waday guriga lagu hayaa casirkii markaan tagay canugta waxaan imaanay oo rafaadsan silax san maxayday waad iska ogtahay daruuf adduunya iska jirta moogi meel laga taga ma jooga hadda waxaana hooyo soomaaliyeed ku nool xerada dhegxalin muddo 10 sano ayaan qaad shidaya marka ku noolaya ilmihayga iyo reerkayga marka maadaama ay awoodii xagga ee la ciiftay oo xagga shaqo la-aanay ku wada dhacdo qaarna meelaha iska fadhiyoona qaarna waxay shaqeynayaan waxba aan hadda dadaan u qabanaynin maadaama sidoo kale miciishadii ay kor u kacdo kale marka waxyaaba badan baa iska jiro alxamdulillah horta ilaah kafaalo qaaday wax walba maadaama qaxooti aan joogno dadka nolol fiican ay haysanin wax kor noo soo galaan aan jirin xooggeena inaa maalno aan ku jeysanay ilaahayna uuna garab galay alxamdulillah marka gacan binaadinta wax laga sugi lahaa gacantaada inaa wax ku maalata ayaa fiican marka alxamdulillah hadda wax walba waan helnaa maasha allah meeshan waa nabadgelin oon ku haysanaa ilmeheni caruurteena waan karsanaa hooyadeen way la joogtahay iyo walaalahay intaas waan ka qaabilaa maqaayada marka waan iska fiicanaa alxamdulillah
waa tahay sababta ugu weyn ee haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ah intooda badan ay suuqa uga xanaalaan maxay tahay
daragii aan shaqo la'aan ku dhacday maamo caanay gadaysaa dad hilib bay gadaysaa dad baqaar ay ka shaqaysaa mid maqaayada shidaysaa dadkii raggiina waxay u batay qaarna shaqlaan qaarna meesha inay bac madow la fariistoon ay noqotay ee qayraad la fariistoon macna darro qalinta sidoo koreysa hadda qaarkood waxay wada noqotay inay muqayiniin noqdaan qaar banuuni iska fiijisanayaan wax shaqo raadinaa ma laha meel laga shaqeynaa ma lahan shaqo fiicadee custo lahaayna shaqo ay helaayan ma jirto ay adihiina shaqada dadku ay ku wada adkaysay dad badanaa buufis u joogo buufiskiina aan helaynin oo ilaa darajo suuga iska rag waxaan dhig lahayn in fadhiga kooxan ee bacday isna iska dhaafoon ee ilmooda caruurtooda u shaqeystaan waayo haweenka waxa la gurigooda joogan ay ku fiican yihiin marka anaga hadaan shaqeynayno ragelino meela fariisto waa laga fiican yahay
marka waxa leedahay waajibkii saarna ha gutaano
ah waajibka abnimo ee kiraynaa inay gutoona fiican ee ka kacoon fadhiga ay shaqeystaan ee shaqeysan aan shaqeysa la u fudee
aad u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo ka warbixinaya doorka ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska qaxootiga ah. dhegeystayaal waxaa dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska adaab qeybihiisa dhexe waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena caawa qeyb ka ah balse aan idinku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo istuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaam, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay khaliif muuse samatar oo ah abwaan inta badan suugaantiisa uga hadla dhinaca wadaniyadda iyo jacaylka dalka hooyo. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya mashquul la'aan iyo biyoyari xilli uu xeryaha ka jiro cudurka daacuunka oo siyaabaha loo xakamayn karo ay qayb weyn ka tahay hagaajinta dhinaca fayadhowrka. aan ku bilaabay dhegaystayaal, khaliif muuse samatar oo ku magac dheer sanyare waxa uu suugaantiisa inta badan diiradda ku saaraa dhanka wadaniyadda isaga oo dhallinyarada iyo bulshada inteeda kalena ku booriya inay jeclaadaan dalkooda, sidoo kalena dadka ka waaniya inay dalal kale u hanqaltaagaan. abwaanku waxa wareysiga ku bilaabayaa halka ay xilligan kala marayaan dadka soomaaliyeed iyo wadaniyaddu aragtidiisa.
wadaniyadda waxa weeye horta waxaan u malaynayaa anigu soomaalida, yacni maartay ilaahay ha iga dhaafee, u malayn maayo wadaninimo wax la yidhahda inay fahmayaan, sababtoo ah waxa weeye wax walba waan ku dayey, wax walba waan ku dayey. waxa weeye waxaan garan lahay ilaa hadda wadaninimadii meeshay ka martay. marka waxa weeye aniga waxaa hadda yacni soomaalidu igu jeclaatay intii suugaan aan tirinayay weligay iyo allahay anoo qabiil ka hadlaya ama urur ka hadlaya ama koox ka hadlaya lama arag. waxa weeye soomaalinimada unbaan ka hadlayay. un na xeryaha qaxootiga waxa weeye inta la ii yeedhay baa la yidhi adduunka meeshaa doonto aanu kuu diraynaayo naga daacayda. waxaan adduunka anugu maba rababa inaan adduunka la aadee qaxootiga la silcinayo un halaga daayo ee loo kirinayo maaratay qabandiga iyo loo keenayo galleyda.
dadkii waxay u haqaltaagayaan waddamo kale inay dhoofaan bay rabaan, waddankeeni ka tagaan bay rabaan. qof ku fikiraya dalkii inuu ku laabto waddankeeni uu ka qayb qaato dibdhiskiisii iyo nabadgelyadiisii way yar tahay. dhallinyarada aada ula hadashaa oo aad ka waanisaa waxyaabahaas, waddooyinka aad u martid inaad dhallinyarada ka wacyigelisid inay waddamo kale u hanqabtaagaan aadna ku wacyigelisa inay waddankii ku laabtaan, waddooyinka u marta maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a dhallinyaradu horta waxa weeye qaxootigan markaan joogo gabayadu way tira badan yihiin, inkastoo hadda waxa weeye aana dee soo koobi karin, laakiin kii iigu dambeeyey hadda gabay weliba muu ahayna wuxuu ahaa yacni geeraar buu ahaa gabay ahaan ah. markaa dhallinyaradii markay soo timid waxaan yidhi dhallinyaradan jaarkee qaxootigan dhex joogee ku jirraban kulaylke jahwareerku haystee qarankoodii jircayow qabiil inaad jeclaataan jees jees u dirirtaan u jabtaan shisheeyaha xiracay dhex joogtaan jiifi ee la kulantaan jarka arisigiisii beecsiga u joogtaan jakin baan maraayaa hoohaayaan u jeedaa ma jawaab wadaninimo jacaylkeesi sheegtaa ma jannadii fardowsiyo jidkii diintu sheegtiyo ajir baad ka jirisaan waa inaad ka joogtaan dalkiinnii jeclaataan qarannimadii jirisaan jahligana ka gudubtaan soomaalay jidaranay jirrib iyo dulbadanay qarankeedii jabisaay qaxootiga jeclaataay dibadda u jajabanay dalkeedii ka jiitaay jiif reexa weydaay sheegadoo la xiirtiyo dhaqankala jeclaataay jijima qoorta gelisaay jaahil aabbaheedaay كتيرمان دغالي تدوانا سنديتاي ولا الكيدو تيداي حلبانو تيداي حداريسك علي تهورير قرنين تاي لا بهداي تين فعل كليي توان كير لا هداي درب تشيف كدغتاي تاي لا بهداي تعال كي وزنيمو تاليتك تعلي شاب نكلو تيداي تاي لا بهداي ادو سوجي هيي تلكيدو كتبيان كيف راح ويداي تاي لا بهداي taasina waxay ahayd waa dhalinyarada la dardaarmayay oo la wariska daaya goobtaankiyo waxaan aad u urdeysaan
dhalinyaradu marka aad u tiriso geeraarka noocaas iyo kuwa kale falcelinta kaaga timaada ama waxyaabaha ay ku yiraahdaan maxkamad
waxa kamida waxa weeye aad iyo aad dhalinyaradu ay waliba gabaygan haddii aad baa jeclaysteen gabay kale isagana waxa jeclaysteen aha minnimada Soomaaliya haddii meeshii laga saaray macnaa markaan gabayga tiriyay waxa weeye Soomaalida abeed awowgeed waxa dilay waa qabiil waxay adduunku wax u kaga faa'iideysana waa qabiil adduunka lama aha ingiriiskii la gumaysanayay jid walba wuxuu dhigay reerkii wada dhashay buu 10 jid dhex dhigay jifadaasa inta iska leh jifadaasna intaas ay leedahay marka waxa weeye halka hadaan u gurtaan idinka yacni masuulka ah wuxuu yimid minnimada Soomaaliya hadii meeshii laga saaray maamul gobollo aan raacnay malaawaal beena maskaxdu gumaysu rabaad meeshi gelisayni in qabiil mataliyan istaad kulku madanayni mastax qurun ka buuxla ayaan mar loo helini meeshaadu socotaan ma ogid ee madalub baataaye biiba moorto yaa lagu martaa badaha maayada ee meer meerto iyo mawjada loo asku sii maray meedkaaga xeebaha ayuu malaygu quutay meeshaad istaataba xabsa ma musku noqoni magan galiyadalkii ay ku tagi ayaa maxkabadayna jismi muuqda moral baqtiyay meed socdaa tahay muranka qabiilka ayaa macallinkiis tahay maatida laay dhacbaad magax ku doontahay aakharo inaad moogtaan muranka taagneyni macaan kuma maraayo xaraar yaadu mootaay mugdiba jeclaataan iftiin waad ka murantaani muriyaan xafiiskeedi yaa maanka ku galay macnaa gabayga waxaan u iri ujeedada iyo la rabo kaliya waa uu muriyaan iyo xafiiskeedi in la galo oo Soomaaliya maartay qabqablan niman oo bilaabo yaa ka hadlay mid kala isaguna gabay kala ay ugu xigay oo ahaa waani wax sheeg waa horay wada dhamaadeen wacdi haduu ku gali Soomaaliyan waraf ka qaadeen waa yeelka ka furan agoobi waxba wayna qaranimo ninkii way qayaan garan waxay tahay wuxuu qiiba moola qabiil aan waxba u qabanay warqad jila dadkiini waka wada qaxootii wasiir baa rabaa iyo ku xigay wayda ku daranay qarankii ka weynaa waka jagad ku weydeenay wanaag dowlad kee karaan kursiga kuma wareereen waji muuqda xiliban warramay waanu aragnaay waxba kama jiraan baa ku xiga waaga bariyay wareer wuxuu ku dhacay waa ku aadi wax ka sugiye beelihii wakiilka dhigtay warid u haysay wargeysyada adduunyada ayaa ceebta ku waray wanaag niman jecleyn baan arkaa oo wasiir rabe ah wuxuu doonayaa waa inaa qaran la waayay wacad beena buu kula galiyo wallaahi aan jirini ha ka sugin wanaagiyo inuu dowlad ku wadee walaalayaal wax badan baa xumaan weeshanayseen waxa aad ka dheeftaani waa walaal la gowracay walaacad badan Soomaaliya waaga ka harini war waan tooba dadkiini waka waayi sharaftii xilibaan iswiidaysan oo weyda kala qaadan wax dil iyo wax diid kali kuwaa waaga garanaya wax inay mateli kari bulshada yaa warku sugiye weer ariga laayaa hadduu waayo badan joogo waxa uu jeclaystaa inuu madax wafaaqaay nin walaalki dhiiggii bartaan waara kaan rabini nin walaalki dhiiggii bartaan waana kaan rabini weel duleelo wax ku subo caqliga uu ka wan yahay wax ninkii ka sugaa kuwa inuu waalan yahay weeye macnaa weel duleelo haddaad biyo ku subato biyihii may qaadayaan waa waxayna
kan dambena waxaad kula hadlaysaa siyaasiyiinta haddii noqoto dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe sida baarlamaanka kala ka dhex muuqda iyo wasiirada dadka u orda dadka Soomaaliyeed maanta maxaa la gudboon dhalinyarada maxaa la gudboon maanta dadka adoo soo koobay dadka siyaasiyiinta maxaa la gudboon culimada maxaa la gudboon abwaaniinta maxaa la gudboon
waxaa la gudboon horta waxa weeye aniga rayi ahaantayda haddii aan abwaan Soomaaliyeed ahay anigu waxa weeye anigu Ilaahay waa inaan hagaajin karaa laakiin hadda uma arko ama umadeen maayo in yaani Soomaaliya barkii Soomaaliya la siinay xornimada baa Ingiriisku wuxuu la siinay xornimo maxaa dhacay waan gubaysanayaa miyad u jeeda maya buu ma jeeda sidaasi waxaan u jeeda Soomaaliya dowlad ma rabaan qabiil weeye xalkood
taradaada ugu dambeysa ku aadan bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan aad kula talinayso dhinac wadareed ku saabsan
waxa weeye qalbiga inay ka bixiyaan waxa la yiraahdo qabiil adduunkan waxa weeye taariikh kulli waxa weeye iga xusuusta inta i dhageysata aba in maqashay waxaan ku idhi hadaad qalbiga qabiil kashato oo aad ninku doorato ama ku raacdo aakharana waji kaama horeeyo adduunkan ku helimaysa guul iyo faa'iistoona waxaad guul ku helaysaa in aad ninkaas siraa ninkana wax qabanaya inaad jeclaato ood raacato.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Khaliif Muuse Samatar oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhanka kale, dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya in aanay haysan musqulo ayna aad u yar yihiin biyaha ay helaan maalintii. Dadku waxay sheegayaan in aan in muddo aan la siinin musqulo kuwii horena ay ka buuxsameen. Dadka qaar oo uu saameeyey cudurka daacuunku ayaa u sabeeyey inay cudurka ka qaadeen fayadhowr xumo ka dhalatay musqulaha oo buuxa. Jibriil Jimcaale Yarkow oo uu cudurka daacuunku ku dhacay bishii Diseembar ayaa sheegay in nadaafad xumo ay sababtay musqusha gurigiisa oo buuxda uu aaminsan yahay inuu cudurka ka qaaday.
Niyo musqulaha inta u badan horta way buuxaan, waqti dhowa musqul ma soo baxaan. Hay'adaha waxay ka caawinayaan budget line inay jirto yaa laga caawinayaa, laakiin waxbaan rajaynaynaa ilaa waxa uu rajada ma xumo, laakiin budget line ayaa laga caawinayaa oo dhaqaalaha hay'adaha. Musqushiina ana hadii waa xogaa yar buuxda maala musqushaas ama ana xogaa ana hawo yar dhiliile maana meel kale wax iga imaadeen oo garanayo ma jirto oo nadaafad xumo amal xogaa nadaafad darro maana dareemayay sababtoo ah musqushaas xogaa ururi waxay ka muuqdaan xogaa yar buuxdi marka musqushaas xogaa macnaha in sababtay xanuunka uu keenay yaa macnaha aan dareensanahay horti hadda kor waa tagay laakiin aniga horta waxaan baahay macnaha blog leader ahay gudoomiye ahay blog waxaan ogahay xogaa hay'adda waa dhaqaale xumo ay sheeganayaan.
Geesta kale, dadka ayaa cabasho ka muujinaya biyaha ay helaan oo aad u yar oo aan daboolin baahiyaha dhinaca biyaha ahi ay qabaan. Nadiifa Bittow Melow oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in 24 saacba ay hesho 60 litir oo biyo ah, kuwaasoo sida ay xustay aan ku filayn qoyskeeda. Waxay kale oo sheegtay inay musqushii ka buuxsantay muddo 10 sano ana aan la siin wax musqula.
Biyaha aad ayay noogu xihiin, maalintii 3 baan helnaa, maalintii kale waan ku qadnaa. Meelaha kale guduud ee meelahaas ayaan ka soo dhaansanaa, biyo la'aan baan ayaa ka jirto. Maalin dhaaf ayaan 3 u dhaansanaa. Biyo la'aanta dhibaato baan ayaa nagu haysaa oo saa'id ah. Marka guduud ee meelahaan ayaa iskaga dhaansanaa, waayo 3 caag. Reer oo ilmo joogaan oo xaalad kasta ay ku imaan karto ma anfacayso. Marka hay'adda waxaan ku codsan lahayn in aydan biyaha noo soo kordhiso ee noo dadaasho biyaha xaggiisa. Dhanka kalena musqusha xaggeedana aad ayay noogu xuntahay. Ani hadda sidaan musqul ma haysto, musqusha aad ayay iigu xuntahay, waayo musqul mara ayaa ii dhisan. 12 sano ayaan deganahay meeshaan, ilaa haddan wax musqul ma helin. Musqul hal mar bise musqul isiistay, kadib musqul la'aan ayaan ahay. Musqul mara mara gudaan iska qaqab iska fafeegtaa mara ayaan ku xihay.
Bishii Diseembar, nadiifa wiilkeeda Faysal oo 3 jir waxa ku dhacay cudurka daacuunka waxay qabtaa in xanuunkaasi uu ka qaaday nadaafad xumo ay sababeen biyo yarida iyo musqusha oo buuxda.
Kolle xanuunku meeshuu ka qaaday ilaaha garan karo, ani asoo xanuunsaday unbaan arkay, ilaa waxaan u malaynayaa inay nadaafad dhanka musqusha xaggeeda nooga imaaday ayaan dareemi karaa. Waxaan ku ogaaday inuu cunuga 2 jeer iyo 3 jeer markuu matagaba uu gadaalna ka baxay inuu hindhaha gidiyey oo xaalad adag uu galay. Aan ka fahmay inuu cudurka qabtay, kadib aan soo qaaday emergency-gaan keenay. Emergency-gaa laga soo gudbiyey intaan lii keenay, alxamdulillah. Dhowr bire maanta 7 intaan ku jiro, alxamdulillah. Haddan sidaan ku keenay sida haddii yahay isma laho. Xanuunka looraha ilaaha naga qabto waa cudur halis ah, waxaa loogu hortiri karaa nadaafadda. Waa in wasaqda laiska fogeeyaa, ilmahaas markay musqusha ka soo baxaan iyo waxaas gacmaha laga dhaqo, markay dugsiga ka imaadaan gacmaha laga dhaqo, ee aad ilmaha nadaafadooda loogu dadaalo ayaa loogu hortagi karaa.
Waayadii dambe waxaa gabaabsi ahaa hoyga iyo musqulaha la siin jiray dadka ku jira xeryaha qaxootiga, waxaana ay hay'adaha samafalku tallaabada ku macneeyeen dhaqaale xumo soo wajahday. dhegaystayaal, intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Aan mar kale dib idinku celiyo intaanan ka bixin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dere. Dhegaystayaal, haatana nagula nastaa heesta toddobaadka. dal barnaamijkeena caawa ee caweyska dhaaf halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaad ii soo jeedinayaa anigoo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere waana